podcast for bold.dk.
På den ene side, så har jeg mega respekt for, at han er modig nok til at gå frem og sige det, fordi du sætter altså din røv lige op i klaskehøjde for hele den danske befolkning.
Ej, han venter!
Professionel fodbold handler også om bare at håbe på det bedste.
Hvis du sætter Martin Jørgensen helt op foran, så Brian og Michael ind midt for helt op foran, og Epsan helt op foran.
Det er det her, det
der! Og Kasper Dahlgaard.
Helt op foran med ham også.
Dobro jutro, dobro jutro. Og ja, du hørte rigtigt. Dobro jutro igen. Ja. Sidder vi her lige pludselig en uge til. 32 runder er spillet, og vi har fundet en mester og to nedrykkere. Og højst overraskende, så blev det altså OB, som inden den her sæson, der var det kun FCK, FC Midtjylland og Brøndby, der var spået til at have større chancer for at vinde Superligaen ifølge bookmakerne end OB. Men nu skal vi altså en tur, eller de skal en tur ned i landets næstbedste række. Og ja, så skal de altså have de her lange ture til Vendsyssel. Det ved du mere om, Forsten, men det kan vi høre om lidt senere. Det skal vi altså vende i dagens afsnit. Velkommen til lige på. Mit navn er Sandros Pasojevic, og med mig der har jeg dig, Lasse Forsgaard.
Jo, tak.
Velkommen til.
Jo, det er jeg glad for.
Vi skal blandt andet tale om det her med OB's nedrykning. Lyngby, din gamle klub, som overlevede. Og så skal vi have kåret en lige på startelver for hele sæsonen. Men jeg vil gerne lige høre dig, det her, vi skal nok vente kort, men det her Great Escape i Lyngby, altså, hvor vildt er det?
Det er vanvittigt. Altså, de har været under stregen hele sæsonen, og kommer først op over med, under en halv time tilbage i sæsonen. Det er sindssygt. Jeg under alle trænere og spillere derude, det er så meget. Men det er selvfølgelig også hårdt samtidig at skulle se en klub som OB i den anden bedste række. Men sådan er gamet jo. De havde jo selv chancen for at bare kunne gøre det færdigt på hjemmebane, og det lykkedes de ikke med.
To gange havde de.
Ja, så man kan sige, at de ligger som de selv er ret. Og det er selvfølgelig ærgerligt for fodbold Danmark, at så stort et hold skal ned. Men det er jo et resultat af mange dårlige beslutninger i en lang årrække nu. Både på træner, på sportschef osv. Så der er blevet taget rigtig mange dårlige beslutninger, og det er dem, de betaler konsekvensen af nu.
Dem skal vi altså også dykke ned i. Men var der ikke også Lyngby, der lige rykkede op i Superligaen? Der var de også kun over, eller kan man sige, på oprykningspladserne i nærmest noget 4 minutter.
Ja, der var jeg selv med.
Til allersidst.
Jeg tror, det var 3 minutter før tid, var vi for første gang i sæsonen over stregen til at rykke op.
Hvordan var de rykket op der egentlig? Bare lige for at fortælle lytterne.
Jamen, det var, vi møder jo Helsingør på udebane, samtidig spiller Næstved en kamp på hjemmebane, hvor hvis, jeg tror, de har plus et eller to mål mere end os, så vi er lidt afhængige af, hvor mange mål vi skal op og score. Og så til sidst kommer Gertsen ind, som har haft en brækkefod siden første kamp, og scorer 2 mål på hovedet inden for det sidste kvarter. Og så lige pludselig går Næstved, de skal op og satse, og så ender de så med at lukke et mål ind på en omstilling, og så slutter den sådan der. Og så skal vi ud i playoff-kamp mod Vendsyssel, men altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er jo, det så vi jo også på billederne i går, den jubel, som Lyngby havde, at det bare, altså, det går fuldstændig amok jo, fordi at da jeg snakkede med Pascal Grækker, han var til samme bryllup, jeg var til, han kom i går. Efter at
ja, du var til Hebos bryllup i går.
Var til,
men du har drukket 100 bajer, det skal jeg lige høre.
Ikke 100 bajer, men tæt på. Men der kom Pascal senere på aftenen og blev hilst af hele brylluppet med Susu Superliga-sangen. Så, men han sagde jo også selv, at selvfølgelig troede man på det, da man står op om morgenen, men du har stadig den der følelse af, at altså, det var ude af deres hænder, fordi hvis OB selv gjorde deres, så kunne de ikke gøre noget. Så forløsningen, da det var til sidst, det var bare vanvittigt ubeskriveligt. Og nok det største, de fleste af dem har prøvet deres karriere.
Jamen det dykker vi ned i om lidt, for også det her, det kan være måske stadigvæk sidste afsnit. Lad os se. Lad os komme i gang.
Det er det her.
Nå, som jeg startede med at sige i indledningen, så var der jo lagt op til en gyserafslutning, hvor 3 hold de lå med 27 point. Det var til sidst OB og Horsens, der endte med at trække de korteste strå. Og så, som I nævnte nu her, på helt mikrokuløs vis, der nåede Lyngby altså at redde sig. Og du svarede jo på, om det her lidt var det vildeste turnaround, Lyngby har lavet. Synes du, det er vildere end nogle af de andre? For eksempel Randers?
Det er altid så svært at sammenligne. Jeg vil sige, i forhold til, hvor skidt det så ud for Lyngby på det tidspunkt, der vil jeg måske sige, at jeg tror, at der var endnu færre, der ville spå, at Lyngby kunne blive oppe, end der var med Randers dengang. For de havde alligevel stadig en masse kvalitet og Superliga-erfaring i truppen. Så har Lyngby også været ramt af nogle skader. Altså både en Finn Bogason, som også er en rigtig dygtig spiller, og en Bjelland, og de var rigtig udfordret i midterforsvaret på et tidspunkt. Så lige pludselig var der nye spillere som Lukas Hej og Tobias Storm, som man stort set aldrig havde hørt om før på det her niveau, som skulle op og præstere. Samtidig var der også en Savar Magnussen og og Petur Knudsen, som der, du ved, lige pludselig ud af det blå kommer ind og begynder at score nogle afgørende mål, og så lige pludselig begynder de bare, jamen så begynder snebolden at rulle, og så er de bare kørt videre med den effekt. Så, men altså, vi skal jo stadig være ærlige også og sige, at det er jo ikke fordi, at Lyngby de har snittet 2 point, så det har jo lige så meget været udtryk for, at AaB, og specielt også Horsens, simpelthen har præsteret ringe over noget tid. Og det var Lyngby afhængig af, og de jagtede den chance, de havde, og de tog den, så kæmpe kado til dem, men AaB kan jo kun skylde sig selv, eller kun takke sig selv for, at de ligger i en situation, hvor de skal ned i landet sand på streg.
Men hvad, altså, hvad siger det lidt? Fordi når de var jo håbløse bagud, altså Lyngby. På tidspunktet havde de jo 5 point, og linjen skilte ved 21. 16 point havde de op. Det her med, som Freja han har fået ind, at man stadigvæk møder ind hver uge, fordi du har også prøvet det her med, at man møder ind efter et nederlag til en kamp. Jeg har også prøvet på det i de lavere rækker, og så får man et slag, og så møder man ind næste uge igen, og så får man igen et slag. Og det har de gjort i så lang tid, at man så stadigvæk bibeholder troen på, at man skal vente, selvom at der var ikke noget, der lå i kortene hverken inden sæsonen, at de skulle overleve. Og slet heller ikke, når det var, at de lå så dårligt. Det arbejde, der er blevet lagt i det mentalt.
Ja, der er blevet gjort sindssygt meget. Altså, jeg tror, at vinterpausen var sindssygt vigtig for Lyngby, fordi at når man kommer tilbage der, så vil det altid føles lidt som en ny start. Så har du ikke lige en kamp i baghovedet. Og man kan sige, at den kamp, eller en af de kampe, de havde i baghovedet, det var jo den sejr, de fik til sidst i efterårssæsonen, som gjorde, sidste, at det selvfølgelig gav noget tro til dem. Og jamen, så er der jo en eller anden, hvad kan man sige, der er en eller anden fordel i os at komme så langt fra baghjul i forhold til, at der ikke er det samme pres. Altså, man kan næsten kun overraske. Der er jo ikke nogen forventninger for
omverden. Men tror du, det er det, der har været?
Jamen, jeg tror også, det har noget at gøre med den mentalitet, de har fået ind i spillerne. Det der med at altså, virkelig få noget tro ind i, at det her, det kan godt lade sig gøre. Altså, at virkelig arbejde målrettet mod, at det handler om holdet, og det handler ikke om de enkelte spillere. Hvilket jeg også synes er kendetegnende for det Lyngby-hold, det er, at det er ikke fordi, der har været de store enkelte stjerner. Det er mere holdet, der har været stjernen. De har roteret rigtig meget på mange pladser. Og alle har arbejdet stinkende hårdt for holdet. Og kun haft et mål. Et samlet mål. Og det var at rykke op. Eller at blive op. Og det der, når man smider egoet væk, og alle sammen byder ind i gruppen. Jamen det er der, hvor man kan flytte sig helt vildt som hold. Og det er de formået. Og det er jo kæmpe cadeau til trænerne. Nu er Freja selvfølgelig med rette fået en masse ros. Men der er selvfølgelig også en masse andre i den stab, som der har hjulpet til. Og derfor så er det jo også, at man ser de her billeder, hvor man ser med ejere og alt andet, der bare er nede og jubler. Altså, de har jo jagtet den her umulige chance næsten. The Great Escape, som de kalder det. Og de har opnået det, så det er jo fantastisk for klubben. Og specielt også nu, hvor der er mange ting, der peger den rigtige retning for Lyngby Boldklub med et nyt stadion. Og det er kommet på ejernes hænder, så det er fremtiden af lys i Lyngby, det må man sige.
Lad os bare lige tage fra jer, fordi at... Nu skal vi så ikke senere have kåret årets træner, men han er blevet kåret blandt andet af TV-eksperterne, hvor det er, at det så er blevet Næstrup for mesterskabet. Og det er fair nok, men hvis vi prøver at kigge på det, Freja han har lavet, han har jo haft en trup, som ikke har været noget i nærheden af den kvalitet, som Næstrup har i FCK. Og nu ved jeg godt, det er også svært at sammenligne det her, men det trods alt spiller på den hylde, som han har taget. Og ja, det første halvår præsterede de jo under niveau, og så langt, langt over niveau nu her. Altså det arbejde, det er næsten i sig selv bare årets træner.
Ja, han er i hvert fald en af kandidaterne, men man kan jo sige, hvis man kigger over hele sæsonen, så får de jo lige præcis nok point til at redde sig. Og er det så værdigt nok til at være årets træner? Det er svært at sige, fordi at hvis du kigger på det, så er det en skidt halvsæson, og en rigtig, rigtig god halvsæson for dem, i hvert fald i forhold til den situation, de var i. Men jeg synes jo, at, og det, nu har jeg jo selv haft fornøjelsen af ham som træner, han er en fantastisk træner, han er både dygtig taktisk, han er vanvittigt dygtig til mandskabspleje, han er en typisk islænding, lidt skør oven i hovedet, men på en god måde.
Han er sygt sympatisk.
Helt vildt sympatisk, og han er virkelig, altså han er typen, der godt kan få tårer i øjnene, både af den ene og den anden årsag, han er ikke bange for at vise det. Og så er han nok en træner, der er lidt tættere på spillerne, end mange andre er. Altså jeg havde en gang, hvor han var... Han var dommer i et intervalspil, hvor vi var på træningslejr i Portugal, hvor til sidst der dømmer han ikke straffespark til gammel hold, tror jeg det er. Og så da han fløjter af, så jagter jeg ham rundt. Vi har et billede, hvor jeg jagter ham rundt ude på træningsanlægget. Du ved, han løber bare med smil på læben og synes, det griner han med. Altså,
han virker klasse.
Ja, men han er også bare klasse. Og jeg tror også, han har en stor karriere foran, så han er da ikke bange for at melde ud, at han kommer til at blive Islands landstræner en dag. Og det er bare et spørgsmål om tid. Og det tror jeg faktisk også godt, han sagtens kan opnå, fordi han har alle kompetencer, der skal til for at blive en succestræner. Og jeg er glad for, og det tror jeg også Lyngby selv er, at de ikke begyndte at ryste på hånden og tro, at han var problemet, fordi det var han i hvert fald ikke. Han har bare svære forudsætninger, fordi at hvis du kigger på nogle af de spillere, Lyngby hentede inden sæsonen, altså de hentede blandt andet en MK på toppen fra Nykøbing, de hentede også en højre bak og så videre. Og det tager bare noget tid at få dem udviklet til at blive Superliga-spillere. Altså de skal lige ind i et helt andet miljø, der fungerer på en helt anden måde. Og Lyngby har jo ikke her til vinters været ude bare at handle kæmpestort ind og gøre et eller andet, der fuldstændig har forandret holdet. Så det er jo ham, der har skulle rykke holdet i løbet af sæsonen. Hvor jeg vil sige, måske med Næstrup, der er den, altså, du får allerede nærmest færdigudviklet spillere, i hvert fald mange af dem er, som hvis de bare kan levere på deres niveau, jamen, så skal de jo vinde mesterskabet. Så. Men Næstrup er for mig stadig også, tror jeg, årets træner i forhold.
Men det er han også her. Jeg vil bare lige teste, fordi det er 100% korrekt, hvad du siger. Han er jo også en del af det halve år, der går skidt.
Ja. Det er svært for mig nogle gange at skulle svare på sådan noget med Lyngby, fordi jeg selvfølgelig har mit hjerte der, men jeg kan også godt se på det objektivt, og der synes jeg, at Næstrup stadig må tage den.
Men også stor cadeau til Lyngbys ledelse, at der ikke var noget, der hed fyretræneren eller noget som helst.
Nej.
Og det ligger ikke til Lyngby at gøre det på den måde.
Nej, det er rimelig cool i forhold til det der. Og, altså, det er jo også bare godt at have noget kontinuitet, altså at blive ved med at kunne køre videre med det samme, det har vi set med nogle af de andre hold, og hvad det kan gøre. Og der kan vi jo tage OB som eksempel, som det direkte modsatte, hvor man har haft tre forskellige trænere i år.
Lasse, du laver en fremragende bro. Jeg elsker sådan, når du laver broen, det er klasse.
Fantastisk.
Lad os så gå over til OB, fordi at det er jo så et af de hold, det går ud over. Højst overraskende, som jeg sagde, så var det jo kun de tre andre hold, der inden sæsonen havde større chancer for at vinde mesterskabet, følge bookmakerne, end OB. Men er det her så den største sådan skandale nedrykningen i Superligaens historie?
Jeg er ikke så gammel, så jeg ved, om der er større skandaler, men jeg vil sige, at i nyere tid er det i hvert fald klart den største, kan man sige, skandale. Og der er jo ikke lige én bestemt person, fingeren peger på. Der er jo både nogle trænere, der ikke har gjort deres job godt nok. Der er nogle sportschefer, der ikke har hentet spillere. Vi har snakket tidligere omkring det med målmandspositionen, med at have så ubeskrevet blevet som den eneste reelle mulighed på den position, hvor stort et sats det er. Og så er der noget ledelse op over os, som der har hyret de forskellige lederpositioner, som heller ikke har gjort deres job godt. Så det her, det har været en udvikling, der har været lang tid undervejs. Men jeg synes jo stadig, hvis du sidder og kigger på OB's hold, altså det er jo ikke et hold, der må rykke ned for Superligaen. Så spillerne har også et kæmpe ansvar i at have underpresteret. Og det er også derfor, man måske ser de her scener, hvor at fans går helt amok, fordi at de vil jo altid tænke, at spillerne ikke har gjort det, de skulle. Så det er selvfølgelig uheldige scener, men det er jo sådan en fansat. Det er jo enten helt oppe i himlen, eller så er det helt nede i kulkælderen.
Men det er det her med, at de er bedst på papiret. For det kan vi jo, det er der nok mange, der er enige om, at spiller for spiller, så har de jo holdet, jamen som jeg sagde lige før, de burde jo kæmpe med op om ind i top 6. Men sådan er det jo bare ikke, når vi kigger. Det er rent mentale. Vi har talt om det før, hvor meget det egentlig spiller en rolle. Fordi det her på papiret, det kan man et eller andet sted. Jeg tror, det er i NBA Jimmy Butler, som nu er i NBA Finals, som siger, at he doesn't play on paper. Fordi det er ligegyldigt.
Ja, det er ligegyldigt. Og altså, man kan sige, OB's hold også, hvis vi kigger på dem, spiller for spiller med de offensive spillere, de har specielt også, jeg synes også, hvis du tager deres defensive, faktisk hvis du tager det hele vejen rundt.
Ja, men hele
holdet. Så er det jo et dygtigt hold, men når man på intet tidspunkt, i hvert fald inden sæsonen starter, overhovedet ser sig selv som en del af den her nedrykningskamp, og man så lige pludselig står der.
Tror du, det har kostet den?
Jeg ved ikke, om det har kostet den, men det er i hvert fald svært at håndtere, fordi lige pludselig så, altså der er jo nogle af de her hold, vi kan tage. Vi kan tage et hold som OB, vi kan tage et hold som OB, Randers osv., som for det meste ligger i den her mellemfad i Superligaen.
OB 8'er altid.
Ja, men altså du ved, hvor man kan ikke rigtig nå at vinde noget, men for det meste er man heller ikke rigtig reelt i fare for at rykke ned. Altså, der er jo ikke det store pres på samme måde, fordi der er jo ikke de alvorlige konsekvenser. Selvfølgelig har alle kampe konsekvenser, og specielt for en selv i forhold til ens præstationer. Men det der med, at du konstant bliver mindet om, hvor stor en katastrofe det vil være for OB, altså hvis de rykker ned. Det er jo bare et kæmpe pres at gå ind med til hver eneste kamp. Og når der så samtidig har været så meget udskiftning på den ene og den anden post, og at der slet ikke er den samme hverdag, som man ligesom kan møde ind til, Så giver det bare nogle udfordringer. Og de udfordringer har desværre været for hårde for OB.
Men hvem peger pilen så på? Fordi at medierne har det jo med at skulle finde én syndebuk, og det findes ikke. Altså det kan vi sikkert bare droppe det. Der findes jo ikke én syndebuk, det er jo en hel holdpræstation. Både spillerne på banen, trænerne, ledelsen, som du siger. Men hvor skal vi, hvis vi alligevel skal kigge et eller andet sted hen, er det sådan et samsurium af alle de her, en ledelse, der træffer dårlige beslutninger, et trænere, hvor der har været fejl på trænerposten, spillere, som ikke har kunne finde rundt i det her virvar. Er det gået ud over spillerne, alt det virvar, der har været?
Det vil det altid på en måde. Altså, det vil altid give noget urolighed, når der kommer nye træner ind, og de skal have deres idéer inkorporeret. Altså, der er ikke nogen tvivl om, Hiljemark, han er den træner, der har gjort det bedst for AaB i år, men man kan selvfølgelig godt helt tilbage og kigge på, om fyringen af Lars Friis var den rigtige beslutning, fordi at efter det hører man ham ren, og det viser sig at være fuldstændig katastrofal på beslutningen. Mm. Samtidig har, altså vi kunne ikke sidde her begge to og sidde og sige, at AaB har fantastisk hold på papiret, og så sidde og sige, det er sportschefens skyld.
Ja.
Men der er stadig, altså målmanden, den målmandspost der, den er stadig så altafgørende for et fodboldhold, og i forhold til at redde fodboldkampe, kan man sige, at der jo selvfølgelig har været et kæmpe svigt på det område. Men for mig, der peger pinen allermest helt op i toppen. Fordi hvis man har tre forskellige trænere på et år, og man har forskellige sportschefer med svingende succes de sidste par år, og ikke har fået udfyldt nogle af de huller, der har været, så er det jo de forkerte mennesker, man har hyret. Altså, og så, der synes jeg generelt ikke, der er blevet taget nogen rigtige beslutninger overhovedet de sidste par år. Jeg kan sige, at Hiljemark var jo lidt en gave i, at han kommer som spiller, men overhovedet ikke bliver den succes, han... Altså, han var, man håbede, han skulle være, fordi han var jo skadet jo.
Ja, altså, ja, og du tænker som spiller.
Men så falder han så lidt ned i skødet på en som en mulighed til at kunne overtage som træner. Så, men altså,
ja. Og vi roste ham jo, eller jeg gjorde i hvert fald, for nogle runder siden, fordi jeg synes, han havde vendt det her OB-hold.
Ja, det har han jo også, og jeg tror også, hvis Hiljemark havde været træner over hele sæsonen, så havde OB overhovedet ikke været et tema til nedrykningskampen. Men det er bare vanvittigt svært at komme ind der til sidst. Og altså, alle hold kæmper med næb og klør for at overleve, så... Jeg synes jo, at Hiljemark også på sin vis har gjort det rigtig godt, så, og jeg tror også, at han selvfølgelig nok skal få OB tilbage i den bedste række næste år.
Men synes du, det er, fordi nu forlængede OB med Hiljemark, var det måske en my for tidligt, at de gjorde det?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, man kan jo sagtens se, hvad der ligesom bevæger sig på træningsbanen, og hvordan spillerne reagerer på ham, og de jo også, altså det kan jeg selv huske i Lyngby, når vi fik en ny træner, eller... whatever. Altså, så var sportschefen og direktøren, de var lige pludselig nede en gang imellem til videoevaluering eller til møderne inden kamp og så videre, for de ville jo gerne lige se, hvordan er han over for gruppen, hvad for en type er han, kan de se på spillerne, de tror på ham og alle de ting her. Og det tror jeg, Hiljemark, han har fået en masse tro ind i spillerne. Desværre var det bare ikke nok.
Hvad nu kan vi så fjerne os fra det her, sådan rent dine følelser. Kommer vi til at savne OB i Superligaen? Fordi næste sæson, der hedder det jo så Vejle, der rykker op, og Hvidovre, der rykker op. Kæmpe klub i AaB, der rykker ned.
Ja, altså det gør man jo på en eller anden. Jeg er i hvert fald ikke i tvivl om, der er nogen i Aalborg, der kommer til at samle dem. Men altså, sådan er gamet jo. Altså nogle gange, så skal man også lige ned og vende. Vi kan også huske, at AGF tidligere har været ned og vende i første divisionen og andre store klubber. Altså det kan jo ske, hvis man får en helt forfærdelig sæson. Men ja, der er en masse spillere på AaB's hold, jeg kommer til at savne. Altså der er jo mange af de spillere, som jeg mener er Superliga-spillere. Altså... vi kan tage en talent, altså for som Helenius, Bakis, Sosa, altså Lukas Andersen, Prip. Altså der er jo mange spillere, som vi har været vant til at have nyt at se i Superligaen, som har præsteret fantastisk. Men de har også alle sammen delt i det her, og det glæder mig faktisk rigtig meget til at se også, der, hvem der er villige til at gå på kompromis, kan man sige, med deres egen karriere lidt i forhold til at hjælpe AaB op igen, for de har jo selv også en skyld i det her.
Ja, men det er jo også den der evige snak om spillere skal hjælpe klubben tilbage igen. Fordi spillerne har også gang i deres egen karriere. Og det er jo ikke alle, der har et hjerte for klubben. Og måske vi nok komme ind på lidt senere, Kasper Kusk, som jo så spiller for Silkeborg. Men det her med, at hver spiller driver jo sin egen biks, er CEO i egen biks. Og vi så det også, da Juventus i Calciopoli-skandalen rykker ned i 2006. Der er jo også nogle spillere, for eksempel Zlatan, der smutter efterfølgende. Buffon bliver i klubben og tager klubben med op igen. De spillere, der måske gerne vil væk fra AaB. Er det ikke fair nok?
Jamen, altså, klubberne tænker på sig selv, og spillerne tænker på sig selv.
Gør altså, alle spillere det? Altså, nu kan du tale ud fra, hvis du var Lyngby-spiller, og det samme skete.
Altså, hvis jeg havde spillet...
Og du havde tilbud. Så lad os bare sige, du havde tilbud fra Superligaen.
Jeg skulle til at sige, da jeg var i Lyngby, og hvis jeg var rykket ned, og der havde været et andet tilbud, der havde været meget mere attraktivt, så havde jeg selvfølgelig taget det alvorligt, og tænkt over, om det var bedre for min karriere også. Altså, så der er selvfølgelig også noget loyalitet.
Lasse, havde du ikke sagt ja?
Det havde jeg måske, men altså, der er også... Det kommer også an på, hvad alder man er i, og økonomi og alt det der, så der vil være mange faktorer, der spiller ind. Jeg vil lyve, hvis jeg ikke sagde, at loyaliteten også spillede ind. Fordi jeg synes jo også, det kunne være fedt at være i den samme klub i lang tid. Men det er også forskelligt. Altså nu til dag, så der er jo ikke meget loyalitet i fodbold nu til dag, lad os være ærlig.
Overhovedet ikke.
Altså det er der ikke. Men man ser de her enkelte klubmænd. Jeg vidste jo ikke, da jeg startede i Lyngby, at jeg ville ende med at være der i 10 år. Og hvis der lige pludselig var kommet et eller andet tilbud, der har været altså, langt bedre og en mega fed mulighed, så var der sikkert også skrevet.
Men også som ung spiller ville du også have gjort det. Og jeg tænker også, at nu putter jeg ordene i munden på dig, så må du bare modbevise mig. Som gammel spiller, så tror jeg også, du har gjort det. Fordi så har du jo set din karriere lagt mod enden. Og så vil du gerne tjene de sidste skillinger.
Ja, altså der er selvfølgelig også altid noget i det der med, at man har en familie, som der også bor der og så videre. Altså jeg tror for eksempel for en person som Lukas Andersen nu, han er jo OB-mand. Mm. Altså så ja. På en eller anden måde, så tror jeg, at han føler et ansvar i at få dem med op igen. Og samtidig så er han dybt forankret i Aalborg med hans familie og omgangskreds. Så for ham er det måske en nemmere beslutning, end det er for, lad os bare sige, en Sosa, Barkis eller andre. Altså, så det, der vil komme udskiftning. Det vil der 100%. Ja. Og der er nogle af dem, som der også kommer til at høre en masse røg for det, fordi at de, ja, fansene vil helt sikkert føle, at de har en del af ansvaret. De synes, det er lidt kujonagtigt at stikke halen mellem benene. Men på samme måde, så er en spiller, der har været en mega loyal mand for klubben. Du kan se en Seca nu, der var mega loyal for FCK og så videre. Mm. Ham var man lidt tøvende med, om hvorvidt man skulle forlænge kontrakten og så videre, fordi at, altså...
Ja, men han er jo fair nok. Han var jo gammel og skadet.
Jeg ved det, men gange. Altså... Klubberne tænker på sig selv, og spillerne tænker på sig selv. Og så nogle gange, så er det ikke så sort-hvidt, så er der en gråzone midt imellem. Og den bliver testet nu for Aalborg, må vi sige.
Men du har jo prøvet at spille i første division. Og igen, jeg kommer bare ind på det mentale, men det er bare vanvittigt vigtigt. Vi talte også om det med spilmand. Det her med at skulle til Hvidovre lige pludselig. Nu rykker Hvidovre så op, men de skal jo så op til Vendsyssel, til alle de her mindre, præcis, alle de her mindre stadions og mindre klubber, hvor de her spillere jo har været vant til at spille på de store arenaer, på de store stadioner i Danmark, møde FCK, møde Brøndby, møde AGF osv. Hvad er det, der venter den i første division? Sådan rent mentalt, fordi du har prøvet at rykke ned.
Ja, altså for os i Lyngby var det jo meget normalt. Vi vidste jo, at hver eneste år, vi var i første divisionen, så var det forventet, at vi skulle rykke op, og hvis vi var i Superligaen, så var det forventet, at vi skulle rykke ned. Så vi var jo vant til det der. Altså vi selvfølgelig var man monster skuffet hver eneste gang, at man rykkede ned for eksempel. Men omvendt, når man mødte tilbage fra sommerferien, så var der ikke nogen tvivl om, hvad målet var, og vi alle sammen kendte første division. De fleste spillere har haft deres historik eller deres fortid i første divisionen, så det var en række, man kendte, og man var ydmyg nok til at gå ud til opgaven og vide, at det var vanvittigt svære modstandere, man stadig skulle møde. Fordi første divisionen er jo primært fuldtids-setups. Altså det er jo alle sammen fodboldspillere, der er vanvittigt dygtige, og så måske lige af den ene eller anden årsag ikke har fået chancen i Superligaen. Så derfor så er det ikke mindre kompetitivt. Altså vi kan se på et hold som Sønderjyske, som har været så fastfangret i Superligaen i mange år, lige pludselig ender i første divisionen og finder ud af, okay, det er faktisk ikke så nemt at rykke op. Altså det er ikke så nemt at vinde. Ja. Det er ikke så nemt at vinde i hele rød, som man måske lige havde håbet på.
Altså, ja, de blev gode.
jeg synes altså, nu har jeg jo spillet selv, jeg var til efter at have stoppet i Lyngby og tog et step ned. Altså jeg blev sgu hurtigt overrasket over, hvor gode fodboldspillere der er. Altså de fleste, de har spillet fodbold flere gange om ugen, siden de var 3-4 år gamle. Ja. Altså de alle sammen har masser af kvaliteter, som... Altså der er mange af dem, der er langt bedre til at sparke på mål, end jeg er, eller den ene og den anden. Der er nogle af dem, der er meget hurtigere. Så det er jo bare lige det der med, at i Superligaen og på det øverste niveau, der skal du være rimelig, hvad kan man sige, kontinuerlige gode præstationer, og samtidig have den her modstandskraft mentalt i forhold til det der med, at man er i konkurrencemiljø, hvor du hver eneste dag kæmper for dit job. Og der skal man have noget specielt styrke, men OB's store udfordring, det bliver det der med at komme ned og skulle over på nogle udebaner, der måske ikke lige bringer motivationen frem i en. Så skal man altså selv finde det der dyr frem i sig. Og det er nogle gange nemmere... Nemmere sagt end gjort, og det bliver en kæmpe udfordring for dem, fordi at der er ikke nogen tvivl om, at der er mange hold, at de kommer til at møde i første divisionen, som vil være tilfredse med bare at få uafgjort og måske stille sig ned og være lidt primitiv, og så er der nogle andre ting, som OB lige pludselig skriver frem.
Jamen jeg talte, for det var da vi lavede EM i 21, tror jeg det var, med Mike Jensen, om præcis det her, hvor han så siger til mig, at det at spille i første division, det er meget sværere end at spille i Superliga, siger han. Fordi når du har bolden inde på midten, så i Superligaen, der respekterer modstanderen dig og den plads, du skal have. Fordi at, ja, du kender det måske selv, men i første division, der sidder de bare lige i haserne, fordi de bare tonser rundt, siger han.
Ja, der er også noget motivation i forhold til alle hold, der kommer til at møde OB. Det kommer til at være lidt ligesom en pokalkamp for dem. Altså de kommer til at, nogle af dem, de ser på banen, det er jo måske ikke deres idoler, men nogle spillere, de ser op til. Så derfor så kommer de til at være helt tændte hver gang. Altså alle sammen vil gerne tage bolden fra Hellenius eller... score på mod talenter eller et eller andet. Altså der er noget motivation også i forhold til de andre hold, der møder OB. Altså de kommer til at være toptændte hver gang.
Også fordi første division bare er en fysisk hård liga.
Fysisk hård liga, og så er der rigtig mange udviklingsspillere i første divisionen, som alle sammen har store ambitioner. Der er ikke nogen, der kommer til at lægge sig ned. Så det bliver en vanvittig svær opgave. Og med dem næste år, og med Horsens, der kommer ned, som også kender rækken, og så et sønderjyske hold, som nu har været der et år. Det bliver, altså...
Helsingør, som også gerne vil op.
Helsingør vil stadig gerne op, og der er også nogle andre hold, som der er altid nogen, der lige pludselig overrasker. det kommer til at blive rigtig hårdt for OB. Jeg tvivler på, at de bare kommer til at blæse igennem. Det er sjældent, vi ser det i hvert fald, når de har holdt lige nede en tur. Men det vil jo være en endnu større katastrofe for OB, hvis de ikke rykker op.
Men det er en historisk stærk første division, vi får næste år. Vi talte om det lige lidt tidligere. Men i pausen af den her kamp, der blev Kasper Kuske udskiftet. Og efter kampen, der er han jo tydeligvis meget rørt, da han fortæller til Viaplay, at han ikke kunne spille kampen færdigt. Eller han kunne i hvert fald ikke spille videre efter anden halvleg, fordi at hjertet jo er i OB. Og så kommer det helt store spørgsmål, Lasse. Er det uprofessionelt af ham, at han ikke kan spille den her kamp her?
Jeg har været så meget tvivl om den her, fordi at på den ene side, så har jeg mega respekt for, at han er modig nok til at gå frem og sige det, fordi du sætter altså din røv lige op i klaskehøjde for hele den danske befolkning og Silkeborg-fans og hvad der ellers er. Og men så kan jeg sgu godt forstå ham lidt. Altså, han er OB-dreng. Han har sikkert en masse af hans bedste kammerater, der spiller på det hold. Silkeborg har ikke en skid at spille for. Altså, og så skal han ud og skyde sin egen klub ned. Et eller andet sted, synes jeg, det er modigt, at man tør stå op og sige det. Fordi at der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis du kigger rent og skær for et arbejdsmæssigt perspektiv, altså det er hans arbejde at gå ud og præstere for Silkeborg. Han skal ikke have noget tilhørsforhold til OB. Men han går så bare ud og indrømmer, at det har jeg. Altså det kan jeg ikke lade være med. For der er jo ikke nogen tvivl om, hvis det var Silkeborg, der selv lå og kæmpede om at undgå at rykke ned, så havde han jo 100% spillet den kamp og gjort alt, hvad han kunne.
Ja, fordi så fjerner man præmissen for hele
præmissen bliver bare fuldstændig ændret. Altså han skal ud og spille en sommerkamp om ingenting, og er halvt gået på ferie op i hovedet, og så skal han ud og dræbe hans gamle holdkammerater. Så det er, jeg kan sagtens forstå folk, der synes, det er vanvittigt uprofessionelt, men omvendt så tager jeg også lidt hatten af, for han tager ud og siger det, fordi man ved bare med den mentalitet, vi har i Danmark og så videre udefra, så kommer du altså til at skulle høre på noget røg for det der, og det har han også gjort. Men et eller andet sted, så kan jeg godt forstå ham. Det er en svær situation.
Altså jeg synes jo, at fodboldspillere, de bliver gjort til robotter. Vi taler, der er også mange, der siger, at fodboldspillere skal give meget mere ud end selv og være ærlige. Og når de så er det, så hakker vi ned på den. Og her har vi at gøre med en spiller, der har tydeligvis sit hjerte i OB. Det var ikke engang ham, der valgte OB fra. Nu spiller han i en anden klub, som du selv siger. Så ligger hjertet... Ja, altså det er jo følelser. Det er det smukke ved følelser. Han kan ikke styre den. Og der er mange, der siger, kan jeg læse på diverse steder, at jamen, så skulle han ikke have spillet kampen fra start. Jamen det er da fair nok at have én følelse inden kamp, og tænke, at han gerne vil gå ind og præstere. Og så finder han ud af, at det kan han ikke. For mig havde det været langt mere uprofessionelt, hvis det var, at han godt kunne mærke på sig selv, at det her, det kan jeg ikke fuldføre. Men stadigvæk gå ind, spille på 50%, det havde været unfair over for både Horsens over i den anden kamp, Lyngby, fordi at Silkeborg jo så nærmest havde været 10 mand på banen.
Ja, altså jeg er helt enig med dig, det havde været langt værre, hvis han havde spillet kampen og bevidst ikke havde præsteret på det niveau, han skulle. Eller han vidste, han ikke kunne, fordi han simpelthen havde for svært ved det. Det havde været langt værre, fordi du bliver nødt til at have noget respekt for dine kollegaer i de andre klubber også. Og hvis man selv havde været i samme situation, så havde man selv bandet og svoglet, at modstanderen og et af de andre hold, de ikke gjorde, hvad de kunne. Vi har jo også set det her scenarie tons af gange før med spillere, der er blevet udlejet, hvor der ikke har været klausul i, hvor de stadig kunne møde deres gamle hold. Altså jeg kan huske kampe også, hvor nogle gamle Real Madrid-spillere var blevet lejet ud, og de endte med at ødelægge mesterskabet for dem, og vi har set det andre steder. Altså, så jeg kan sagtens forstå, at det kan være et mega svært dilemma. Og der må vi også bare sige, at mennesker er forskellige. Mm. Altså, der er nogen, der sagtens vil kontere det og bare kunne efterlade alt det andet. Og så er der nogen, der ikke kan. Og altså, hvis Kuske havde været den, der havde scoret, lad os sige, det afgørende mål, der havde sendt OB ned, så havde han formentlig haft dårlig samvittighed over det resten af sit liv. Så et eller andet sted kan jeg godt forstå, at han hellere vil trække sig fra situationen, og derfor synes jeg også, det er modigt, at man så siger det, fordi det er meget kontroversielt.
Ja, og jeg synes også, man skal stoppe med at sammenligne med arbejdspladser og normale arbejde, hvis man må sige det sådan. Fordi det handler om, vi ser jo fans, når folk de rykker ud af Superligaen, jamen, så græder fans, eller når FCK vinder mesterskabet, så folk de fester. Kuske er også fan af OB, selvom man så er råd ind og blevet spiller for OB. Så det her med at sammenligne det og sige, at det er det samme som ude på erhvervslivet glemte, det er overhovedet ikke det samme, fordi man har jo ikke de samme følelser. Du er jo ikke fan af Novo Nordisk. Eller...
Nej, altså det er jo muligt at sammenligne sport på samme måde. Vi har også set finaler i tennis med Williams-søsterne og så videre, hvor de altså står og jubler og samtidig står og græder, for den anden har tabt. Altså det er mere kompliceret end som så. Det er svært at stille op så sort-hvidt, fordi det er klart, hvis du har spillet en klub hele dit liv, siden du var helt ung og samtidig kender rigtig mange af spillerne fra det andet hold, så vil du føle med dem på en eller anden måde. Så jeg synes, det var fint, at han trak sig på den situation.
Men hvad havde du gjort, hvis det var, at det var en af dine egne holdkammerater, der havde været på den her måde?
Altså, jeg tror, jeg selv havde spillet kampen. men det er nemt at sige for mig.
Ja, det er jo din egen, det er fordi din egen følelser.
Ja, jeg vil sige, fordi Silkeborg ikke har noget at spille for, så tror jeg ikke, jeg har haft noget problem med det. Hvis Silkeborg til gengæld har haft noget at opnå, så tror jeg slet ikke, situationen var opstået, for så har Kusk 100% varetaget hans egen interesse også. Men der var bare ikke nogen interesse. Der var ikke nogen konsekvenser for Silkeborg i den her kamp. Og derfor så synes jeg, at ud fra den præmis, der var for den kamp, så var det en rigtig beslutning.
Kusk, hatten af for dig. Vi er også mennesker. Eller I er også mennesker.
Men indtil nu, vejret er brugt, klonen er brugt, Morten er brugt, hotellet, hvor internet fungerer. Selv jeg, som er en gammel mand, tykker, at jeg sover godt i sengen. Ingenting at beklage sig over.
Nu skal vi have stillet, Lasse, årets hold, årets lige påhold for den her sæson. Og der er ikke noget med forårets hold. Det er hele årets hold.
Det er hele året.
Vi skal have samlet hele den her sæson op og have fundet de 11, som du synes var de bedste.
Ja.
Og vi har jo talt om målmandspositionen før. Ja. Men vi kan jo bare lige tage den med. Der var jo et dilemma herinde, om det skulle være Jesper Hansen, Grabara. Jeg mente jo også godt, Mads Hermansen kom på, men det synes jeg ikke. Mm. Hvem har du taget på, på årets hold som keeper?
Jamen, jeg har valgt Jesper Hansen stadig. Jeg synes, den er svær, men AGF har generelt været sindssygt god til at lukke af, og han er også den, der har flest clean sheets. Det er der også stor ros til hans forsvar for, men... Jeg synes, hvis man kigger over hele sæsonen, så synes jeg, Jesper Hansen har været den bedste. Og det kan godt se sig nogen som lidt kontroversielt, men jeg synes, altså, det er meget, meget tæt. Og jeg synes, man kan argumentere for begge to. Jeg synes bare, hvis du kigger over hele sæsonen, så har han været super stabil. Og selvfølgelig har der været nogle svipser her og der, og det har alle målmænd. Men jeg synes generelt, at hvis man skal kigge på en slags MVP i forhold til, hvem der har været mest vigtig for forholdet, så vil jeg sige Jesper Hansen. Så jeg har Jesper Hansen som målmand.
Og Grabara havde jo også, han var også ude og havde den her konkurrence med Matt Ryan. Så det vil også...
Altså, hvis det var et hold, jeg selv skulle stille, som jeg selv vil have spiller, så ville jeg nok ikke være helt glad for det ballade, der var udenfor med Grabara i hvert fald.
Nej, men det klarede de godt. Ja, det må vi sige på bagkant. Altså, det har de klaret godt.
Ja, altså på bagkant, i hvert fald efter Ryan var væk, så han ikke kigget sig tilbage. Så, men nej, jeg tager
Jesper Hansen. Jesper Hansen, vil vi lige høre, hvad er din formation?
Jeg stiller en 4-3-3. Jeg havde overvejet 4-4-2.
Ja, men det gav jeg dig simpelthen ikke lov til.
Nej, men også de spillere. Jeg havde valgt nogle af pladserne. Altså, det var jo nærmest 11 offensive spillere, så jeg blev nødt til at passe lidt på. Altså, valgte jeg en 4-3-3.
Er det med Libro og Sweeper, eller er det bare...
Nej, de har fri roller i
løbet. Ja, præcis. En firebakkæde, lad os starte over i venstre side. Hvem har du på venstre bak?
Ja, men altså, jeg har jo to højrebacks, kan man sige, på mit hold. Jeg har både Anton Gej fra Viborg, og så har jeg Jælert. Så må de selv finde ud af, hvem der skal spille, hvad for en af dem.
Men, det er de to backs?
Det er de to backs, jeg har på mit hold. Altså, jeg synes jo, at Anton Gej har været en kæmpe åbenbaring i Viborg. Har haft vanvittig stor skyld i den succes, som de har haft i år. Og man kan sige, at det her Viborg-hold har jo også hele tiden skulle skifte lidt ud. Der var nogle spillere, der har forladt dem. J.W. Groth og Christian Sørensen og hvem der ellers har været, der har forladt dem. Men han har simpelthen kontinuerligt igennem hele sæsonen præsteret på et vanvittigt højt niveau. Og han er nok også en spiller, som formentlig er meget attraktiv for andre og kan blive hentet. Så han var faktisk mit første valg på bakken. Og så,
men må vi lige tage ham hurtigt, fordi han er 20 år og har kontrakt til sommeren 26. Jamen, du siger selv, han er altså som 20 år.
Jamen altså, det er jo klart, at alle klubber, når de kigger på de spillere, der kommer op og så hurtigt etablerer sig i en kompetitiv liga, som Superligaen er, de tænker jo på, om de kan rykke dem yderligere. Så der er ikke nogen tvivl om, lige nu han måske vil være god nok til at kunne spille i en større liga, måske for et lavere hold. Men de kigger jo på, at det er en spiller, vi kan udvikle, at det er en, vi kan rykke endnu mere. Og der er det jo klart, at kvæg hans alder, og kvæg han er en klub, hvor prisen måske ikke er fuldstændig outrageous, jamen, så er der stor chance for, at det er en spiller, man kan hente og se som en forbedringsmulighed. Som en, der måske kan tage et skridt mere, og som man i dag kan sende videre for et endnu større beløb. Og det er jo vanvittigt attraktivt, så derfor så tror jeg også, at han bliver rigtig svær for Viborg at holde. Men hvis man får en god pose penge for ham, så er det jo stadig en succeshistorie.
Og spillet to kampe for U21-landsholdet. Den anden, det var Jælert.
Den anden, det er Jælert, og der har jeg været lidt i tvivl, fordi jeg synes, der er andre, der også er gode kandidater. Jeg synes, at Møllegård for AGF også har gjort det rigtig godt. Men jeg synes jo, Jælert har vist noget af det, går på mod, og den fight og den energi, som har været med til at kendetegne det FCK-hold efter Næstrup, han har overtaget. Jeg synes, han er modbydelig og altså over for hans modstander hver eneste kamp. Det er ikke unormalt, man ser modstandernes spillere på positionen over for Jælert, de bliver skiftet ud, fordi han simpelthen bare har løbet dem ned hele kampen. Altså, han er en af de der irriterende typer, tror jeg, der kunne spise 4 McDonald's-bøger og 7 Sunday Ice, og så stadig ud og leve en maraton på rekordtid. Altså, han er bare modbydelig, og jeg synes, der er ikke nogen tvivl om, at hans slutprodukt på den sidste tredjedel kan stadig blive bedre i forhold til at blive endnu skarpere i hans afgørende situationer. Hans positioneringsevne rent defensivt kan stadig nogle gange godt være lidt shaky, men han har jo også en fart, der gør, at han kan gøre op for det, og vi skal også stadig respekt for, at han er så ung en spiller, så selvfølgelig er han ikke et færdigudviklet produkt, men jeg havde svært ved ikke at få ham med på min start, eller var så derfor, hvor han også ind.
Ung spiller, som også har fået, som også er kommet ind omkring det danske A-landshold, så fuld fortjent til Jelert. De to midterforsvarer, hvem er du ude i der?
Nu bliver det kontroversielt. Den første er ikke kontroversielt overhovedet, det er Bisek. Det tror jeg næsten ikke, at der er en eneste Superliga, eller en eneste Superliga-fan, der kan diskutere. Bisek, han er den første på valget i midterforsvaret. Og så er det her, at den bliver lidt grå, fordi der har vi en Nagalo, som jeg synes var helt fantastisk i den første halvsæson, som jeg til gengæld synes dalede voldsomt meget niveau i den her halvsæson. Så er der en Kieran Hansen, som jeg synes har gjort det glimrende også, i forhold til, at man kan se, hvad for en hold Nordsjælland er med ham på banen og uden, og de lederegenskaber, han også har, og helt sikkert bidrager med i Nordsjælland. Men jeg har simpelthen valgt at gå med Tinger, fordi jeg synes, Tinger, han er lidt en dark horse.
Den overrasker mig.
Ja, den er overraskende, og jeg ved det godt, men jeg synes jo, han er en af de spillere, som nogle gange går lidt under radaren, i forhold til, at han ikke får den ros, som han fortjener.
Ja, hvorfor synes du, han skal det?
Men han er ikke lige så i øjenfaldende som Bisek, men jeg synes faktisk måske, han har været endnu mere stabil, end Bisek har i løbet af hele sæsonen. Jeg synes, han har et generelt højt bundniveau, og han er vanvittigt dygtig i forhold til at udføre det job, som AGF sætter for ham, hvor de skal være vanvittigt gode til at forsvare feltet. Altså, han er rigtig dygtig til at placere sig, han er en stensikker skanse dernede. Han laver meget få fejl, synes jeg, det har han i hvert fald gjort i den her sæson. Og samtidig så har han lidt af den der coolness og det der, hvad kan man sige, han har lidt det der hard hitter gen der, som der er mange fans nok fra modstanderholdene, som der ikke bryder sig om. Altså han er lidt en hård gut, stille og roligt gut uden for banen. Jeg har haft fornøjelsen af at møde ham, men jeg synes bare, at han har præsteret vanvittigt godt, og jeg sad og kiggede på hvad for en forsvar har været det mest kontinuerlige og det bedste i sæsonen. Og der synes jeg, at både Bisek og Tinder har været vanvittigt gode. Så hvis jeg selv skulle stille hold ud fra dem her, så ville det være de to.
Du kan 2 GF'er. Det er stærkt. Jamen, det er jo dig, der skal stille holdet. Men jeg vil sige, at ved den ene 50%, der er jeg fuldstændig enig i Bisek Black. Men det synes jeg måske, du ved, hvis man skulle tage sådan et bokseterm, en pound for pound, så synes jeg måske, han er en af de bedste spillere i Superligaen.
Altså, hvis du skal lave en top 5 over Superligaen for alle placeringer, så burde Bisek være i hvert fald ret sikker på at være med på den liste. Jeg synes jo bare lidt for mig, der tænker, at han har lidt den samme funktion, som Kieran Hansen havde for Nagalo også, i forhold til at være ham, der var med til at styre det. Mm. Og man måske ikke som fan eller som tilskuer altid lægger lige så meget mærke til ham, men jeg vil sige, at jeg har været dybt imponeret over at se hans præstationer i år, så jeg synes også, at det er fortjent, at man sagtens skal se, at man kan argumentere for andre.
Lad os køre op på midtbanen, din tremands midtbane.
Ja, der er to, der er stensikre, og som jeg tror, næsten alle i det danske land vil have. Og så er der en enkelt, som jeg har været vanvittigt meget tvivl om.
Så venter vi
jeg
med
har faktisk
ham.
Næsten ikke engang besluttet mig.
Så endnu. Venter vi med ham den sidste.
Men altså, Mads Bistrup har været en af de bedste 5 spillere i Superligaen i år, og har været instrumental for Nordsjællands succes i år. Så derfor så skal han 100% være på. Løbesviner i en anden verden. Vanvittigt god til at erobre bolden, og samtidig en god spilfordeler. Så teknisk dygtig, altså han får nogle af de ting, som der kan være rigtig svære, til at se rigtig, rigtig nemt ud, og han er altid spilbar, formentlig også, hvis du spørger ham selv, uanset hvor presset han er, så han har også været en eller anden, hvad kan man sige, han har været kendetegnende for det Nordsjælland-hold, som vil spille ud, næsten uanset hvor meget modstanderen presser, og har gjort, at det kunne lade sig gøre, så han er jo enormt vigtig for dem, i forhold til at være det her bindeled, som hele tiden kan bryde linjer, og sætte spillet frem af banen. Den anden, det er Victor Claesson. Vi kan diskutere lidt, hvad pladserne skal spille. Han har spillet lidt rundt omkring.
Han kunne nærmest sættes på stort set alle de der pladser der.
Ja, jeg tror, han vil gøre det godt over det hele, fordi som vi snakker om tidligere, det er manden uden direkte spidskompetencer, men alligevel så føler man...
Thomas Müller-Light.
Ja, det er Thomas Müller-Light. Men altså, jeg vil sige, hvis der er en spidskompetence, den mand han har, så er det, at han er fuldstændig nådesløs på den sidste tredjedel af banen, når han kommer op og får chancerne. Det ser vi igen her mod Randers. Altså, det er jo, jeg tror, de fleste, når de har fået den chance på det mål, han scorer, havde skudt første gang på den. Men han har den der coolness til lige at lave en lille skudfinte, og så lige med det samme klasker han bare ned i det korte, og så kan Karlgren bare stå og kigge. Altså, han tager bare de rigtige beslutninger på den sidste tredjedel, og så har han sådan et mål som det på Brøndby Stadion, hvor han bare hætter den helt genialt ind. Altså, det er jo bare en spiller også med et vanvittigt højt bundniveau, og som samtidig har nogle lederegenskaber, som vi også har brug for på mit hold.
Jamen, jeg synes Claesson er sådan en type spiller, som alle drenge, piger, burde drømme om at blive. Fordi at da vi var små, os to, der drømte vi om at blive Ronaldinho, eller et eller andet fancy, en driblestærk, et eller andet. Fordi det var de mest flamboyante typer.
Selvfølgelig.
Men en Klaassen, han kan bare så mange ting på et højt niveau, og så har han hans bundniveau, som er ufattelig højt. Det tror jeg også, du sagde i sidste uge. Det her med, at uge efter uge, der ved trænerne bare, hvad de får fra Klaassen. Og også hans holdkammerater. Og der, det kan godt være, at han ikke sætter den ene mand med en husmand eller noget, så det er ikke, han laver ikke de highlight-pakker.
Nej.
Men han spiller bare stabilt og får de andre til at blive bedre.
Ja, og så altså for mig også i forhold til hans personlighed, hvis vi tænker på, hvor lang tid, hvor mange år han har spillet Premier League osv. Altså, han har jo den her, jeg vil næsten kalde den modsatte attitude af Grabara. Hvor Grabara, han er ham der, du ved...
han er på Polen, og vi har en svensker herovre.
Han er firehead, ikke? Du ved, der kommer nogle vanvittige replikker ud en gang imellem, og nogle gange bliver der talt lidt, før man tænker osv. Og sådan er han og fred være med det. Men Klaassen har overhovedet ikke på nogen måde haft nogen arrogance i forhold til at komme til Superligaen og lige pludselig skulle spille på Lyngby Stadion eller Horsens eller noget. Altså, jeg synes, han har været vanvittig grounded i alle hans udtalelser og hans måde at agere på. Jeg synes, han har været topprofessionel. Altså, det er jo sådan en succes, sådan, du ved. Det er den historie, man håber, alle klubber håber, de får, når de henter en stor spiller tilbage og ser en, der bare, du ved, tager skeen i en anden hånd og bare mosler igennem hver eneste dag. Så han er for mig også klart en af de fem bedste spillere i Superligaen i år, og selvfølgelig skal han med på holdet.
Jamen, han er også med på vores hold nu her. Så det var de to.
Ja.
Hvem er den sidste?
Ja, men jeg har så meget tvivl. Altså, jeg har på kandidater, så kan jeg fortælle dig, hvad min tankegang har været. Jeg synes, hvis vi tager den sidste halv sæson, så synes jeg, han spiller som Massimil Madsen fra AGF har været en åbenbaring også. Jeg synes, han har gjort det sindssygt godt, og har været instrumental også i AGF's succes her i slutningen, som har gjort, at de fortjent kommer op og vinder en bronze. Så synes jeg, en Jeppe Tverskov for OB er en, der går lidt under radaren. Jeg synes, han har været en vanvittig dygtig spiller for dem i mange år. Men han er måske ikke den der wow-spiller, der laver sindssygt meget. Men han har bare rigtig stor sikkerhed i alle hans aktioner. Og samtidig så er han en, synes jeg, ret komplet spiller i forhold til, at jeg har svært ved at se hans svaghed. Og han er måske ikke den hurtigste spiller. Sorry, Jeppe. Men, men det er heller ikke altid det mest nødvendige derinde. Men jeg synes også lidt ligesom med Klaassen, han har et vanvittigt højt bundniveau. Jeg synes, det er meget sjældent, at han koster eller har dårlige præstationer. Og hvis man kigger på OB's senere succes, jeg synes, de har haft her i løbet af sæsonen, så synes jeg absolut også, han er en af dem, som der har været det. Og så kan du tage en Christiansen fra Nordsjælland, som også synes, jeg har været stabil inde på midten, og der er flere andre, der kan nævnes. Men jeg ender faktisk med at gå med Jeppe Tverskov, så
ja.
og den ved jeg, du udfordrer nu. Bare kom.
Jeg synes, at Jeppe Tverskov er en fremragende spiller for OB, og jeg synes, jeg er enig i, at han har haft en god sæson. Altså, han er også en af de spillere, som... Ikke for at lave en direkte sammenligning med Klaassen, men det her med, at Jeppe Tverskovs bundniveau er højt, og han er en spiller, der gør de andre bedre. Og det er bare sindssygt vigtigt på et hold, så det er fair nok, at du har ham med. Jeg synes, om jeg er overrasket eller ej. Nu skal det siges til alle lytterne derude. Jeg har ikke fået din 11'er, inden vi gik på her.
Det skal være en hemmelighed.
Ja. Så når du bringer den sådan her, ja. Så...
Jeg synes også, du kan argumentere for en Jeppe Grønning i Viborg, som jeg også synes...
Ja, men det var nemlig dem, jeg...
Ja, der kan vi jo om noget snakke om en stabil spiller også. En, der virkelig også har præsteret på en, ja, altså kæmpe, en høj klinge. Ja. Og han er jo en kriger, altså...
Og ham vil jeg have på inden... Det vil jeg gerne sige nu her, når du så nævner.
Ja, men det, jeg tror også, at fordi jeg er Tverskov... Jeg tror, Tverskov er lidt røget den der med, at han har været i OB så lang tid nu, så at han er ikke sådan en... Du ved, han er ikke mega interessant for eksperterne at snakke om mere og så videre. Altså, der er den her recency bias, hvor alle, der kommer nye op, om dem elsker de at snakke om og hype helt op. Og var han fantastisk, men jeg synes jo bare, han har gjort det fantastisk i mange år. Og jeg synes specielt her, efter den periode, OB også var i, hvor de var problemer, og alt var trænings- eller fyringstroet, der synes jeg, han er en af dem, der har været med til at rette op. Så jeg synes, det er fortjent nok. Men den, jeg vil sige, det har mere været svært at vælge den, for der har ikke været én ud over de to andre, som jeg synes virkelig har sprunget ud.
Så du vælger Tverskov?
Jeg vælger Tverskov.
Yes, så lad os bevæge os op på de tre forreste pladser. Det er de typerne, der skal afgøre kampene. Hvem har du den første?
Altså, nu er han lige blevet kort til Superligaens spiller af de andre spillere, og det fortæller noget om det. Ernest Nurmer har været fantastisk hele året. Og jeg vil næsten sige, at den vigtigste koring, du kan få, det er dine kollegaer i ligaen. Fordi at,
hvorfor er det det? Lad mig bare...
Jamen, det er jo fordi, at... Altså, der vil altid være en anden følelse på banen, end den, som tilskuerne ser også. Altså, jeg har nogle gange selv siddet og været på rundens hold i Superligaen. Jeg kan huske en gang, jeg tror, jeg var på rundens hold 4 ud af de første 7 runder i Superligaen, hvor jeg engang synes, jeg var særlig god, men jeg lavede bare sidst i hver kamp. Der var lige den der ene aflevering, og så var der en, der hættede den ind, eller et eller andet.
Ja.
Og så kan
Coin, kåret af hvem?
Jamen, af Tipsblad eller Superliga selv.
De journalister.
Også, de der, jamen, jeg er også på Superliga.dk og så videre, alle de forskellige steder, der er. Og så nogle gange så ender det med, at det bliver sådan en public opinion, at når man, han er jo blevet klogere til årets hold, så han må, eller du ved, til rundens hold, han må være god og så videre. Men nogle gange kan man godt selv have en helt anden fornemmelse. Mm. Men nede på banen, der spillerne, de, altså de ved jo også inden hver kamp, hvem der er, der bliver fokuseret på, at du sidder og ser klip og så videre. Og efter så sidder man nogle gange og griner af, at man er blevet snøret fuldstændig af en. Og at de alle sammen peger på Nurmah som den bedste spiller, det er jo fordi, at han er modbydelig jo. Altså det er jo...
Den kan man slet ikke diskutere. Ja, den jeg gerne lige vil diskutere lige hurtigt. Det er det der med, at du siger, hvis det skulle være journalister, eller det skulle være spillere, der kårer. Journalister har jo ikke noget, de tager jo ikke noget parti. Jeg synes bare, at der er for tit, når man ser spillere, og skulle kåre Ballon d'Or og så videre, og man ser nogle vanvittige point blive givet ud til spillere, fordi at de har et forhold til spillerne. Jeg vil bare lige gerne lige vende den hurtigt med dig.
Jeg kan sagtens se det, men jeg tror sgu ikke, der er så mange i Superligaen, der sidder og stemmer ud for personlige ting. Og specielt fordi, du må heller ikke stemme på dit eget hold, når du har de der afstemninger der. Så altså, jeg tror ikke, det er fordi, nu må han bare vinder med halvdelen af Superliga-spillerne der. Jeg tror, han er rimelig cool og bare passer sin egen butik. Så, men det er ikke fordi, jeg prøver at underkende det, journalisterne siger og så videre. Det er også vanvittigt svært, ligesom det er vanvittigt svært for mig at sidde og sætte mit hold nu.
Ja.
Fordi de spiller alle sammen på forskellige hold, og er det ikke sværere at få succes for Viborg, end det er for FCK? Og, altså, der vil altid være en masse forskellige variabler, som går ind og spiller ind, så derfor så er det vanvittigt svært. Og vi må da også bare sige, at der er rigtig mange af de her journalister, som der absolut gør deres forarbejde i forhold til, at de sidder og ser samtlige kampe og ved, hvad der rører sig. Så for det meste, så ser du faktisk også mange gange mange eksperterne være næsten helt enige i deres hold. Og det nu er meget, han er jo en af dem, hvor man slet ikke kan diskutere det.
Og det skal også siges, at den her fra Tipsbladet, som du refererer til, det er jo Superligaens trænere, der har afgivet stemmerne. Så altså fuld fortjent til Nurmah. De to andre?
Jamen, den anden, han er, i hvert fald den ene af de andre, det er Gustav Isaksen. Altså, umuligt ikke at have ham med. Han har jo været blændende her i foråret, så ved jeg godt, der er mange, der kommer til at sige, at han har også mødt lidt dårligere hold.
Jamen, hvordan har du det med det?
Jamen, det er jo svært. Det vil altid gøre det svært. Han bliver også topscorer, når mødt de dårligere hold. Men altså, sæt båndet på, sidde og kigge. Sidde og se på Midtjylland og se den betydning, han har.
Ja, eller sæt båndet på mod Lazio.
Ja, altså...
To gange?
Ja, men altså...
Ja, der er ikke noget
Nej, du kan ikke diskutere det. Altså, han er måske den allerbedste spiller i Superligaen, en mod en, og den eneste, der måske ville kunne udfordre ham lige på den, eller de eneste, der ville kunne, det er Nurmah og Darami. Og det er bare... Altså, han er jo vanvittig god afslutter også. Altså, hans venstre ben, det er modbydeligt. Og der er ikke et hold i Superligaen, der ikke vil blive bedre af at få ham på holdet. Og han har været helt genial for Midtjylland, og han er jo... Altså, det vil jeg næsten godt sætte min, eller spise min hat på, hvis det ikke holder stik. Han er væk nu. Altså, det er der ikke nogen tvivl om. Når du præsterer på det niveau, han har gjort i år, så rører han.
Og vi talte jo også om, da det var, at en landsforsamling, der de skulle udtage, om det skulle være Darami eller ham. Ja. Altså, så man skal ikke, bare fordi han spiller nede, og har spillet nede i den, kan man sige, den dårlige ende af Superligaen, fremragende spiller, og har spillet fremragende. Som man også siger selv, han er meget ydmygt. Han spiller jo også på et dårligt hold, siger han. Men altså, ja, men altså det er jo... jeg er fuldstændig enig. Han skal være med på det her hold her.
Ja, altså igen. Der er nogle gange, hvor man kan blive farvet af de her forskellige faktorer, der kan spille ind. Men altså, sæt båndet på, og så prøve at kigge på Isaksen og den måde, han præsterer på. Altså, han er vanvittig dygtig og for god til Superligaen også nu. Eller det ved jeg godt, det hedder folk, når man siger. Men han er i hvert fald præsteret på et niveau, hvor han fortjener at komme videre.
Jeg tror, Sarri i Lazio har spist nogle cigaretskodder efter de to gange, hvor han fuldstændig rundbarberede.
Gør han ikke bare det hver dag?
Lazio, jo, men han har spist endnu flere, efter han mødte Isaksen dengang. Hvem har du på som den sidste?
Jamen, der har jeg så Darami. Og så med det samme, så kan du fornemme, at Ashuri, han ikke er med. Så han er den første på bænken. Men
hvorfor? Fordi,
jeg synes jo stadig over hele sæsonen, der rammer mig bedre. Ashuri har lidt været en spiller, som der er dukket op her. De sidste 10-15 kampe har præsteret på et endnu højere niveau. Altså, som man kan sige, hans udvikling over sæsonen har været vanvittig. Hvor Darami faktisk måske startede sæsonen lidt dårligt, som vi snakkede om, og sluttede måske heller ikke super godt. Men han havde en lang periode, hvor han var the difference maker for FCK, og ham der, når det lignede, der holdet ikke havde svaret på at kunne løse tingene, så var han den, der kunne gøre forskellen. Så jeg føler, at han for mig stadig lige er en spiller, jeg vil huske lidt mere for den her sæson, end Ashuri.
Men var det måske, fordi han har for få kampe så, Elias Ashuri?
Ja, det kan jo godt være. Altså, jeg tror, hvis vi, hvis vi havde haft 10 kampe nu, så havde det nok været ham, der havde endt med at overhælde der ramme. I hvert fald imod den måde, han har præsteret på her på det seneste. Altså, det er som om, det er gået op for ham her, hvor god han kan være. Og han har fået en tro på sig selv, der gør, at det hele er gået op i en højere enhed. Og han bliver også svært for Viborg at holde på, men jeg holder stadig på Darami. Jeg synes stadig, han har været... Altså, han har været god nok til, at Ajax også tænker, ham skal vi måske have tilbage og præstere for os. Altså, det fortæller over noget, fordi Ajax er jo en helt anden hylde.
Men lad os bare lige tage begge to, fordi Elise Schui, hvis han skulle fortsætte i Viborg, der er selvfølgelig også en kontrakt. Men vi talte om det før, om han skulle være afløseren for Darami i FCK.
Jeg synes, det ville være oplagt at kigge på en som ham. Altså, det er jo også i... Altså, der er ikke nogen tvivl om FCK nu, og det har de jo selv været udtalt, kommer til at bruge rigtig mange penge på hans spillere. Det er altid lidt et sats, når man henter spillere fra udlandet. Hvordan passer det ind i Superligaen? Hvordan passer det ind i kulturen i Danmark osv.? Og der er det jo lidt nemmere, når man henter fra Superligaen, fordi der ved du allerede, at mange af de forskellige faktorer, dem kan du allerede sætte kryds af. Det har han vist, at han kan håndtere. Der er jo så spørgsmålet om kan han komme op og klare det pres, der er for at spille for et hold som FCK? Det tror jeg godt, han kan. Altså, han virker, som om han har en mega stærk mentalitet. Altså, han er ikke lige typen, der ligner, han ryster på hånden. Vel? Altså. Og mange gange, så ser vi jo de her udlandske spillere. De har en anden mentalitet end de danske spillere. Jeg kan ikke rigtig altid forklare dig, hvorfor. Jeg ved ikke, om det er, fordi vi er blevet krammet endnu mere som børn og så videre. Så vi er lidt morsdreng, der har lyst til at...
Jeg kommer fra blokken i et andet land. Ja. Der er måske lidt... Ikke over mig, måske. Jeg er et kinder, ikke? Jeg er så dansk, som man nu kan være. Men det er da rigtigt nok, når de kommer fra andre kulturer, det er jo bare en anden baggrund. Jamen, altså, fodbold er bare anderledes i mange andre lande, hvor det er en vej ud af den fattigdom, eller den eneste mulighed måske for at kunne komme, jeg ved ikke lige, hvordan jeg snakker bare sådan generelt, hvor nu når jeg selv har oplevet begge kulturer, både nede i det tidligere Jugoslavien, hvor jeg kommer fra, og så... i Danmark. Det er bare noget andet. Altså privilegerede danske drenge, som har det godt, når fodbold ikke bliver til noget, jamen så kan man sgu altid lige tage sig en uddannelse. Og hvis man så heller ikke lige bliver til noget der, så kan man altid falde tilbage på dagpengesystemet osv., og det er en anden snak. Men...
Jamen, altså, jeg tror også bare i Danmark, altså nu kan jeg selv huske det, da vi var yngre, og jeg spillede i Rødovre, vi var Danmarksmester, tror jeg, det var helt tilbage i 96 eller andet, da jeg var 10 år gammel. Og hver eneste gang, vi tabte en kamp, så stod samtlige spillere og græd og blev krammet af deres mor og far derude. Altså, det var bare så typisk dansk. Og jeg kan lige forestille mig lidt Balkan, ikke? Altså, man har jo selv set de der volleyballhold fra nogle af de der lande der, ikke? Hvor træneren han bare nærmest står og pisker dem bagefter. Der er ikke nogen, der skal ondt af sig selv.
Får du det, der hedder en shammer? En lussing?
Det er det, men altså, det er bare en anden mentalitet. Altså, der er ikke det der med at have ondt af sig selv. Det kan vi sgu godt lidt her i Danmark også. Alle sammen føler, det er så hårdt, og hvis træneren han lige giver en skideball for en resten af truppen, så er han pisse uretfærdig og det ene og det andet. Og det ser du bare ikke i udlandet. Altså, der er det noget sløst.
Ja, vi skal selvfølgelig ikke, vi ved jo ikke, hvordan I læser.
Det er bare mere generelt. Jeg synes sagtens, man mere generelt kan sige, at du ved, danske spillere har en tendens til at være lidt mere pussenusse, og det har nok også selv været. Så det er ikke, fordi jeg sidder og smider andre under bussen, jeg smider faktisk også mig selv under. Så.
Ja, men der var det der heller ikke noget galt i. Nu røg vi lige ud af den tangent. Der er slet ikke noget galt med den måde. Det er derfor, vi har det fantastisk heroppe, og det skal vi være glade for. Men Elias Ashuri? Nej, sorry, det var, jeg ville så gerne have ham på.
Ja, du må godt tage ham på, men
du vil have Darami på. Ja. Stærk, jamen, det var din... 11.
Ja, det var min 11.
I have inside the wind of my town, Esbjerg. Close to the sea, I feel home. And now you are my people. Ciao, Genoa. I'm Peter.
Peter Angersen, han vandt jo også. Han nåede lige at vinde det danske mesterskab igen. Efter et fantastisk return. Altså... Jeg elsker, at jeg lige bruger et engelsk ord, men comeback. Nej, det er sgu også engelsk. Hvad hedder sådan noget på dansk?
Altså, ja, det ved jeg ikke.
Han kom tilbage.
Genoprejsning.
Ja, det lyder altså, så fedt at sige det.
Der var jo et tidspunkt, hvor han var fuldstændig glemme bogen, men han endte jo også bare med at være meget, hvad kan man sige, ydmyg omkring hans egen situation.
Ja.
Og bare arbejde stenhårdt, og jeg synes, han var mega fornuftig og klog i hans udtalelser og sige, at jeg bliver ved med at klø på træningsbanen, indtil min chance pludselig kommer. Og det gjorde den. Nogle gange så er det bedre at køre den vej, end at man lige pludselig begynder at stoppe med at dukke op til træning, eller at skulle ud i medierne og fortælle om, hvor stor en idiot træneren er. Så, ja,
Og bedre fodboldspillere, end han er skuespiller. Hørte vi i hvert fald i det her.
Absolut, men jeg vil så også sige, dem, der har lavet replikkerne til det klip, der, de kunne altså også godt have gjort det lidt bedre.
Ja, så vanvittigt.
I'm Peter.
Ja, så vanvittigt. Nå, Lasse, nu nåede vi til vejs ende.
Ja.
Færdig for den her sæson.
Ja, og så må vi se, hvad fremtiden bringer.
Så må vi se, hvad fremtiden bringer, om vi er tilbage i næste sæson. Det håber vi begge to, vi er.
Det håber vi.
Enten her, eller så er vi tilbage et andet sted. Vi er i hvert fald tilbage.
Vi er tilbage altid.
Derude, hasta la vista. Du lytter til et program fra bold.dk, og hvis du kan lide, hvad du har hørt, så husk at trykke abonner. Og så tak, fordi du lyttede med.
Tired of ads crashing your comedy podcast party? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com/adfreecomedy to catch up on the latest episodes without the ads.
Enjoy thousands of Acast shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.